2, 5, 7. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте, аз съм Катя Василева, а днес в 257 подкаст сме заедно с Виктор Асенов, единственият незрящ планински ултрамаратонец в България и един от много малкото в света. Хората го възприемат като вдъхновител с силата на духа и действията му. За това да виждаш със сърцето си и да умееш да превръщаш невъзможното в възможно. Ето за това ще говорим с Виктор сега. Викторе, здравей и добре дошъл.
Здравейте на всички. Добре заварили.
Караш колело, ски, скачваш планински върхове. Как го правиш всъщност? Аз, ето, нямам никакви предизвикателства пред себе си, обаче не бих казала, че карането на ски е най-интересното ми преживяване. Разбира се, можем да покараме колело заедно.
Това е интересно. Еми, значи, може да опитаме да покараме колело в... Сега, не ти препоръчам в София, защото в София трафика е убийствен. Но карането на ски, има човек пред мене, който кара и ми казва къде горе-долу се намирам на пистата, какво има около мене и аз вече знам какво да правя и така.
А с колелото?
То е двойно колело или тандемен велосипед, но му казваме двойно, защото повечето хора не знаят дали са чували за тандемния велосипед. В България са много-много голяма рядкост. Отпред е човека, който управлява целият велосипед, смисъл спирачки, кормило, скорости, а отзад аз давам силата и тягата, мотора съм един вид. Разбира се, отпред той върти също заедно с мене педалите, но то се усеща, когато отзад човека наистина върти педалите и дава тяга и тласък на този велосипед.
Ти кога за първи път се качи на колело, на ски?
На колело съм се качил като малък. Имах си едно място познато около нас, около една вила, където карах единично колело, нормално, като за планина, близо до Пернишко Студена и там си карах по гората. Карал съм и в София, като наистина супер малък, по детските площадки. На ски се качих 21 или 22 зимата. А и преди това съм се качил за малко, но тогава вече се научих официално вече как да се карат ски, как да се прави това нещо, този спорт.
Кога човек вижда и кога не вижда?
Кога вижда? Ами той всъщност всички хора виждаме. Едни виждат с очите си, другите виждат нещата по друг различен начин. Въпросът е дали им обръщаме внимание и дали ги забелязваме тези неща. Фактът е, че на зрението се разчита, сега твърди се, между 85-95%. Това не мога да кажа точно колко, но наистина в много голям процент се разчита на зрението. И останалите сетива малко се пренебрегват и те всъщност не ти дават не ги ползваш като обратна връзка.
Това а е ти по-скоро. На какво разчиташ?
Аз разчитам на всички мои други сетива, на усета си, на вътрешното си усещане, на вътрешния си, така да се каже, дух или интуиция, или там зависи кой както го кръсти. В някои ситуации, така че да, на много неща. И на, разбира се, на слуха, на миризмата, на допира, на всички други сетива. Има една поговорка, нали, то не е поговорка, то е на Оскар Уайлд, че същественото е невидимо за очите и само за сърцето, да. Така че всъщност просто човек трябва да си слуша и другите сетива. Някой път зрението, някой сетива ги притъпява и не им обръща внимание.
Ти си учил в масово училище, само да. За малко си бил в училище за деца с нарушено зрение.
Да.
Как се чувстваше в едното училище, в другото училище?
За масовото училище не е за всеки, то е за хората, които могат да се справят, като мелачка. Факт е, защото просто там са всякакви деца. В училището за деца с нарушено зрение, там са само деца с нарушено зрение или с множество увреждани, там е се носи в собствените си води. И за хората, които им е по-трудно, наистина за тях това е мястото, т.е. училището за деца с нарушено зрение. Много деца ще им е трудно в училището масовото, защото просто то е доста интензивно, натоварено, учениците не са много благосклонни, а бе както се носи в нормалния живот.
А ти, като отиде в масовото училище, тогава ли се научи да бъдеш самостоятелен, да се адаптираш? Въобще, кога си повярва напълно на себе си, за да се впуснеш напред?
Всъщност, винаги съм бил адаптивен, винаги съм бил борбен, винаги съм искал да се предизвиквам. Имах тогава моменти на слабости при преминаването в масовото училище, защото тогава исках да се върна по-скоро в Уибрайл, Обаче в един момент си казах, окей, няма да го правим. Трябва Виктор да си да се опита да се справи и се справих всъщност. В края на краищата с всичките трудности. Те не бяха малко. Но факт е, че това ме изградило, може би, като така доста борбен и доста непоколебим и не се отказвам, нали, да си боря за нещата си.
Кога за първи път реши да тестваш себе си, своята самостоятелност и как се случи?
Винаги съм я тествал. На 14 години беше, когато в един много сериозен сняг реших да ходя до едно място, което не знаех къде се намира. Съответно го открих и те викат, леле, тук никой не е идвал, дори такситата бъркат адреса, да какво става за, нали, за тебе, как сам го открих. Аз викам и намерих го, ползвах малко навигация, правих някакви опити и накрая го намерихме.
Към планината, откъде е така това влечение? Какво усещаш, когато си в планината, когато си на върха?
От планината влечението ми идва от много малък. Моята баба ме е водила в близките полянки, близките места. Ходили сме на пикници, ходили сме на различни екскурзии, когато имаше организирани от някъде. Така че да, оттам се е зародило това нещо. И всъщност от малък, иначе какво е усещането на върха? Ами ти трябва да се следеш с тази планина, ти трябва да я приемеш, че това е... Ти не се качваш горе, за да я покориш. И затова казвам, планината не се покорява, тя не ти е покорна, тя не е твое притежание, ти не я притежаваш. Тя те допуска. Хайде така да го обясня, защото може да ти се затвори шанса, да ти се затвори вратата и ти да не можеш да се качиш колкото и да искаш. Трябва да отиваш със смирение, със спокойствие, с всичко.
Ти какво си казваш в трудни за тебе моменти и какво те мотивира да продължиш напред?
Винаги имало при мен също трудни моменти, т.е. не да кажеш постоянно да съм бил горе, но просто си казвам, аз трябва да опитам и трябва да опитам и трябва още един начин и още един начин да намеря. Имало случаи, когато се налагало други хора да ми дадат някакви мотивации, някакви идеи, някакви неща. Така че моята идея, която имам, тя да се случи. Но опитвам по-скоро да намирам решение на даден проблем. Тоест винаги обичам да търся решение на интересен казус. Аз затова обичам интересните казуси. Те по-скоро ме предизвикват. Ако е нещо типично, което е еднообразно, то по-скоро ми става скучно и почва да ми писва. Обаче казусът е супер интересен, той тогава ме кара и аз, о, как няма сега да те реша, бе? Я чакай сега ще видя как ще стане. И започвам да мисля как да го реша този казус.
Най-новият ти интересен казус кой е?
В момента най-новият интересен казус е Еверестинг. Еверестинга е изкачване от точка А до точка Б, излизане от точка Б до точка А, като трябва да се натрупа надморската височина на връх Еверест. В моя случай това ще бъде от хижа Леко до Черни връх. Крайната точка ще е Черни връх, съответно слизане от Черни връх до Алеко и така 19-20 пъти. Трябва да се прави поредни пъти, т.е. не може да се качиш един път днес, още другия път един път или два пъти днес и прави се едно след друго.
Тоест няма и спане?
Нямаш спане. Започваш го и караш до като ги изчерпиш тези 19 пъти.
Защо го правиш това?
Това го правя, защото искам да популяризирам училището за кучета водачи. Училището за кучета водачи в България е единственото на Балканите. То се издържа само единствено от спонсорства и дарения и доброволчески труд. В другите държави не е така. Т.е. в другите държави е делегирано на някое ведомство. Това нещо да се прави. За да съществува това училище и за да има кучета водачи и за да може да има не само повече кучета водачи и по-добри заплати и въобще всичко да е по-добре като условия, аз искам да обърна внимание върху това нещо. Едното е един начин е хората да даряват пари. Другия начин е, който ни е много важен, е да станат приемни семейства тези, които са от София или които имат работа в София, защото приемното семейство всъщност помага кучето да се социализира. Тоест от 0 годинки до 1 година, да кажем по-скоро, хайде по-точно да сме по-точни от 3 месеца и малко след това, се взима кучето в приемно семейство и се гледа около година, година и нещо. Кучето свиква с този целия хаос, който е в столицата. С всичко. Метро, автобуси, трамваи, тролей, целият градски транспорт. Кучето водач влиза навсякъде, без изключение. Единствената забрана, която е логична и тя е интензивна и операционна, но за там е ясно, там няма да ми трябва куче, там ще ми трябват лекари, ако ми се наложи намели на някой друг.
Твоето куче на колко е години и от колко време си с него сега?
Моето куче водач, това ми е второто куче водач, е на 4 години и половина. С нея съм от 23-та година, края на април месец я взех. Буквално края на април. След няколко месеца ще станат 2 години. Точно.
Това не е единствения начин, всъщност, чрез Еверестинг ти да популяризираш и фундация Очи на 4 лапи, и училището за кучета
водачи. То всъщност фундация Очи на 4 лапи отговаря за училището за кучета водачи. Това е начина, който те са намерили тук в България да работи чрез фундация Очи на 4 лапи.
Какво друго правиш?
Другото, което правя и за което мога да кажа на хората е, като професионалната ми реализация е масажи по офисите, като тъкмо преди малко се връщам от една фирма, на която днес им правих масаж. Хората са много доволни.
Ти носиш масата на гръб, оборудван си изцяло?
Всъщност имаме два варианта. Масажен стол и масажна маса. Масажният стол е когато е в офис или когато офиса не позволява хората да си свалят дрехите, т.е. трябва да се прави през примерно блуза или нещо, някакъв вид дреха. Масажната маса, тя се слага, когато вече може човека да легне и спокойно да се прави масажа в затворено помещение, което няма как да се вижда от другите колеги. И другото, което правя, е мотивационни лекции. Мотивационни лекции, защото знам, че това, което съм направил до момента, а това не е малко, това с персенг 160 км по ниско бягане, от Асеновград до Асеновград за 41 часа през Родопите. И други, разбира се, и ми предстоят и други такива бягания, ходения по планини. Искам да мога да вдъхновявам хората, защото се оказва, че доста фирми така дават обратна връзка, че мотивацията е спаднала. С навлизането на изкуствения интелект, тя даже е слязла доста по-ниско, учудващо, не знам защо, но факт е, може би хората са се демотивирали и това е така доста трудно за самите работни екипи.
И как може хората да се мотивират? Какво им говориш на хората?
Зависи според това каква е ситуацията. Примерно, да кажем, ако една фирма каже, ние имаме трудности с това да си вярваме един на друг, т.е. имаме трудности с доверието помежду си, аз им казвам, хора, аз бягайки 160 км, аз се доверявам на моя пейсър, аз не бягам сам, аз бягам с пейсъри, партньори. Това са бегачи, които ми помагат по време на самото бягане. И тези бегачи, аз се доверявам на тяхната преценка и на тяхните сили и възможности да ми кажат какво трябва да се прави. И ако стане някакъв нещо, нали, то при тях ясно, че е много висока отговорността, но, например, ето, те също се доверяват на мен и ми казват, Виктор, имаме трудности, имаме... Тоест, ние взаимно си правиме едно доверие помежду си. Ако аз имам трудности, им казвам, хора, трудно ми е, не мога да тичам толкова бързо, а те ми казват, Виктор, има опасности, тук трябва да забавиме, защото отстрани има пропаст, в която ако се катурнеме, няма как да излеземе на ни.
Какво е куражът за теб?
Куражът за мен е по-скоро, когато човек не се отказва, не се предава въпреки всички трудности, въпреки всички така неща, които се срещат, случват се, колкото и те да са така невъзможни, трябва да се опитва човек да ги преодолее. Пак казвам, аз наистина съм видял и хубаво, и лошо. И дори от държавата ни като лошо.
В целият този разговор ти нито веднъж не се оплакваш.
Аз не се оплаквам. Факт е, че имам трудности. Аз затова казвам, че да, имам трудности, но не ги възприемам като пречка. Не мога да кажа, че нямам трудности. Не мога, примерно, да кажа, че не съм имал трудности. Примерно, хората, които са видяли, че съм правил с колелото тандемния велосипед от София до Казанлък и после до Шипка и после обратно от Шипка до София. Просто ги възприемам като неща, които човек може да ги преодолее, като уроци, като предизвикателства, като... Аз реално обичам да търся силните усещания. Човек на силни усещания съм.
Казахме за мотивационните лекции, но ти помагаш и на деца с проблеми, мотивирайки ги. И днес, като че ли всички имаме нужда от тази мотивация,
опитвам
от куража?
Да, опитвам се да го правя, да преговарям с различни училища, детски градини, да им разкажа на тях, защото децата са бъдещето. Те да знаят какво е... Незрящи човек, как могат да бъдат полезни на човека с увреждане. Опитвам се на други деца, ако мога да им помогна в някакви посоки. Искам да насоча хората, които имат нужда. Факт е, че този път, който аз съм го минал, мога да го предам на следващите хора. На следващите, които имат нужда. Не казвам, че всеки ще трябва да тръгне да тича по 100 км в планината или да прави нещо друго, но да намери своето хоби и своето нещо. И ако аз мога да му бъда полезен, аз ще се радвам да му бъда полезен. Някой може просто да иска да отиде да се разходи в планината и да знае, и ако е примерно човек с увреждане и не знае как да го направи, да ми се обади, да мога аз да му дам насоките, напътствията, да му дам първите стъпки, които аз не съм ги знаел тогава и съм ги търсил като игла в копаса на онони, общо заето. Защото аз някои неща съм ги открил, както открива топлата вода в някакъв момент.
На кого разчиташ?
На близки, на приятели, на роднини. Основно разчитам сега, баба ми отглежда първото куче водачи Далго, защото той ми е бил с мене 10 години и малко. Той в момента е на 14 години, почти. Факт е, че и на приятели, на пейсарите, на хората, без които аз не мога да бягам, на хората, без които аз не мога да направя всички тези предизвикателства, като тандемното колоездене, като каквото може човек да се сети, което на мен ми хрумне, ските, които се правят, разбира се, не ги правя в България, защото в България не става, примерно карането в чужбина се става. И въобще всякакви такива неща, които ми хрумнат. Сега със сигурност за Еверестинга ще имам нужда от някакъв съпорт, подкрепа, освен пейсери, бегачи, хора, които просто да се включат в други форми. Така че да, факт е, аз си давам и времето, и усилията, и енергията, и наистина ще се радвам и хората да се включат по някакъв начин и да подкрепят моите каузи за училището за кучета водачи, подкрепят самото училище, чрез дарения, чрез приемни семейства за тези, които от София.
За какво мечтаеш? Коя е следващата ти цел?
Целите са много, мечтите са много. Искам най-близките, най-краткосрочните. За до година се надявам да успеем да се свържим с международни бегачески състезания, където да се направят 300 км бягания планински. Подчертавам планински, защото в чужбина е пълно с бегачи, които бягат с градски маратони. Мюнхен, Берлин и тем подобни, но за планинските са супер, наистина супер малко. Там са много малко. След по-дългосрочните цели, които са много по-дългосрочни, това са да се кача на 6000 метра, на 7 и нагоре и на 8 някой ден. Разбира се, за там вече се трябва много финансиране. И за това са скъпи дестинации. За съжаление, а качвайки се, аз ще продължа и постоянно да подкрепям самото училище. Защото кучето ми е дало свобода. Аз не съм зависим от практически. Да, като казах, че ми помагат хора, помагат ми, обаче аз примерно решавам, че искам да отида на бар и мога да отида преспокойно на бар и да се позабавлявам с приятели. И не е необходимо да си ангажирам някой, който да ме заведе. Или примерно, както преди няколко дена бях на концерт в зала България. Тоест аз исках да отида и взех кучето и просто отидох на концерта в зала България.
И да завършим с нещото, с което най-много се гордееш.
Ами, гордея се, че съм самостоятелен, че съм борбен, че успявам да постигна нещата. Наистина ще се гордея, ако има още хора, които искат да бъдат, да ме последват моя пример и да не се отказват и да си следват техните цели и мечти. Трудно е, не е лесно, но накрая удовлетворението от това, че си постигнал даденото нещо, то просто те кара да се чувстваш много щастлив. Без значение каква е тази цел. Може да е примерно да искаш да нарисуваш една картина и да искаш после да я видиш и да видиш нейния завършек и ти се чувстваш щастлив. Така че, хора, дерзайте, опитвайте се, не се отказвайте, борете се. Постоянно живота ни поднася трудности. Въпросът е ние как ще ги посрещнем с усмивка. И аз сега да видим какво можем да направим. С отчаяние имайте в предвид, че аз съм спадал и в такива ситуации. Но съм намирал някакси някаква воля и винаги в най-критичната ситуация намирам и нещо положително. Някой като каже, оф, това какво стана? И аз казвам, ами да, майто виж, имаш пък друга положителна ситуация. Той ми казва, ти винаги на най-критичната ситуация намираш някакъв плюс. Това е разликата как мислиш и как разсъждаваш даден момент.
И да умееш да преизчисляваш емоциите си.
Точно. Така че дързайте, хора, и успех на всички.
Благодаря ти. Виктор Асенов в днешния епизод на 257 подкаст. Ако искате да чуете всички досегашни епизоди, напишете 257 подкаст на латиница и ни потърсете във всички подкаст платформи на Българското национално радио. Пишете ни какво мислите, какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие, кого искате да срещнете, мейлът е 257@bnr.bg. До следващия път.
257. Двама водещи. 5 минути, 7 секунди за първо впечатление.